Ons beweeg. Ek wil sê, sjoe, dis 'n groot gemeente. Ek het lanklaas vir so'n groot gemeente die woord gebring en mag die Here ook in hierdie oggend, 'n baie besondere oggend, ons harte baie, baie ryklik seën. Ek wil sê, die Here sê in die woord, ons dra allemaal die reuk van Christus. Is dit nie so nie, waar ons gaan? Ek wil so al die reuk kry van 'n dankoffers wat gebring is vanmôre daar in die binnekamer. Ek wil veral die reuk kry van aanbiddingsoffers wat gebring is al vroeg vanoggend daar in u binnekamer vir hierdie besondere, besondere dag. Hierdie besondere oggend wat ons beleef. Dit kan nie by ons verbygaan en ek is onaangeroer deur die werk van die Here Jesus aan die kruis. Dit wat hy vir ons kom doen het, om my van my sonde te verlos, sodat ek vry kan lewe. En weet jy, dit is ook soos hierdie konferensie gratis, dis net genade. Ek sê vanoggend in my hart eintlik 'n verkeerde ding, maar ek het 'n snaakse ding gesê. Sê Here, dis eintlik jammer dat hierdie verlossing verniet aangebied word. Want alles wat verniet aangebied word, waardeer ons nie. As ons maar moes werk vir hom, dan het hy dalk iets meer gekos. Maar weet jy wat kos hy jou? Om hierdie verlossing te ervaar en te beleef en in hom te leef. Dis eintlik 'n ontsettende prys. Dit kos jou alles. En ek bid dat dit so sal wees. Ek het die Here gevra. Is 'n geweldige verantwoordelikheid om hier te staan en eintlik met die kerk te praat. Is die kerk. Die kerk het gekom en ons is hier by mekaar. Ek kan nie met die kerk praat oor die offer van die kruis en gebrokenheid. En dat ons as kerk die Here sal soek. En ek het vir die Here geweldige ding gesê, Here, as u nie my hart breek vir die kerk. En nou ja, ek is die Here baie dankbaar dat ons die geleentheid het. Ek gaan saam met u so bykie die pad stap, ek gaan nie probeer enigszins uitbrei op dit wat die Here Jesus deurgegaan het, op hierdie besondere oggend of die aanloop tot die kruisigingsoomblik, nou 9 uur, hierdie oomblik, het hulle die Here Jesus aan die kruis vasgenaal. Nadat hy 'n lang pad gestap het, van gisteraand af met die disippels saam, die laaste nagmaal, die gesprek, Getsemane, die beker wat hy gedrink het, die gebed wat hy vir sy disippels gebid het, die gevangeneming in die tuin van Getsemane, die verhore wat hy deurgegaan het, die Via Dolorosa wat hy gestap het vanoggend, kyk ek net gou so vlugtig. Hoe lang was dit gewees om te stap van die verhoor waar hy oorgegee om gekruisig te word, tot waar hy gekruisig is, is hy hulle so net onder 'n kilometer, dit het die Here Jesus dalk so uur tot 3 ure gevat om daai pad te stap. Om die kruis te dra en te struikel en aan te gaan en aan die kruis genaal te word. En een, ek kan nie sing, ek bemin daar die ou ruwe kruis. En daarom is die tema van die woord van môre wat ons gaan bedien aan u, die kruisiging. En dan gaan u sien, doetjie, 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 kan my opsit wil u hoor, doetjie, doetjie en ek. Die kruisiging en ek. Hoe raak dit my? Hoe is dit nog vandag saam met my en dit wat ons hoor, dit wat ons herdenk vandag? Môreoggend wil ek graag met u praat oor die uitdra van hierdie wonderlike boodskap, die evangelie. En ek, dat dit gaan 'n roepingsboodskap wees. Hier sit manne en vroue wat weet God het hulle geroep, maar wat tel hom? Hier sit jong manne vanmôre ook in hierdie diens, jong dames, getroude pare, wat weet God het hulle geroep. Die uitdra van die boodskap en ek. Sondagoggend sal ek met u praat oor die opstanding, doetjie, 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 en ek. En dan maandagoggend, as die Here wil, die pad vorentoe, doetjie, 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 en ek. Want ek wil weet, hoe raak dit my? So mag die Here vir ons saam baie, baie ryklik seën. Kom ons sit net so, dan bid ons saam en ons dank die Here vir hierdie geleentheid. Ons hemelse Vader, as ons in hierdie oomblikke voor U buig, is dit met 'n diepe besef van die groot liefde van God. Dis so bekend in ons harte, die vers in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes het dit weer neergeskryf in sy sendbrief in 1 Johannes 3 vers 1 en hy sê, kyk wat 'n groot liefde, kyk wat 'n kwaliteit liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie geken het nie. Geliefdes, het is nou nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En as ons vanmôre voor u sit, Here, is dit met hierdie diepe besef en dankbaarheid in ons harte teenoor u as God, ons hemelse Vader, wat gegee het, u alles gegee het, u seun gegee het, sodat daar 'n verlossingsplan, 'n versoening, pad en 'n weg van versoening vir die mens, die verlore mens hier op aarde kan wees. Ons dankie, Here Jesus, vir u bereidwilligheid om die hemel te verlaat en nou hierdie aarde toe te kom in die gestalte van 'n dienskneg en gehoorsaam te word tot die dood van die kruis vir my, sodat ek verlos kan word van my sonde en God kan dien in geregtigheid en met 'n volkome hart en met 'n blye hart, 'n skoon hart voor God. Dankie vir u groot werk aan die kruis, Here. Ons wil net vanmôre 'n lofoffer aan u bring, 'n dankoffer aan u vir dit wat u vir ons gedoen het. En dat u ons oorgebring het vanuit die duisternis, oorgebring het in die koninkryk van die seun van u, van uself in u liefde. En Here, dat ons toegerus kan wees om ook te gaan verkondig die deugde van hom wat ons geroep het vanuit die duisternis. Ag, hoe erg was die duisternis nie. En Here, hoe beleef die mens dit op aarde nie, die duisternis waarin hy gebore is, maar ons dankie vir die wonderbare lig van God, wat geskyn het. Dankie dat u sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dankie vir elke getuienis. Dankie vir elkeen wat vanmôre 'n danklied in die hart het vir verlossing. Ons eer U, Here Jesus, maar dan Heilige Gees van God. Dankie dat U in ons 'n proses aan die gang gesit het. U het ons getrek, U het ons geroep, U het ons oortuig. Daardie proses het uitgeloop op ons wedergeboorte. Dankie dat ons U kan aanbid vir U werk in ons harte en lewens. Dankie dat u gestuur is om te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dankie dat u steeds besig is in ons lewens. U het ons nie gelos nie, maar u stap pad saam met ons. U het in ons kom woon en ons eer u daarvoor, Heilige Gees. Kom werk in ons hart en lewe. In hierdie konferensie, gisteraand al begin, vanoggend, deur die dag, tot en met maandagoggend, wil ons ons harte oopmaak en sê, Here, kom werk soos u wil, Here. Kom besoek vir ons, ons as kerk, as Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika. Kom besoek vir ons, Here. En ek weet, dis gewaag om te bid, die lied wat ons so graag sing, o Gees van God, daal nou neer op ons, breek ons, smelt ons, Maak ons u beeld meer gelijk, Here. Baie dankie dat ons u daarvoor kan vertrou. Nou, Here, as ek die woord moet bedien, wil ek kom bid dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik sal wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek dink dit sal baie goed wees as ons by hierdie geleentheid, ek het vanoggend net gaan sit en skryf daar by my, of by die tafeltjie wat in die kamer is, kosbare skrifgedeeltes. Dit is nog nie die skriflesing nie. Ek wil hê jy moet graag dit net met my deel en luister na dit wat die woord sê. Dit, jy ken dit so goed. En as jy dit ken, kan jy dit sommer daar in jy sit ek hardop sê van dit wat hierdie dag vir u en my beteken. Ek het gedink aan Romeine 5 vers 8, waar hierdie woorde staan, maar God bewys sy liefde tot ons daarin. Dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Is dit nie wonderlik nie, vriende, dat daar vir ons een versoening is? Vers 18 van dieselfde hoofstuk. Soos deur een misdaad die veroordeling gekom het, een daad van geregtigheid, regverdiging. Dis wonderlik. Hy was bietjie onbekend. 8 vers 32, Romeine. Hy wat selfs nie een sy eie seun gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sou hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie. Romeine 8 vers 34, Christus is dit wat gesterf het. En dan sê hy daarby, meer nog, en het kom, ons gaan nie nou daar op die tekstvers verder nie, die meer nog kom nog. Ons ding aan Efesiërs 1 vers 7, wat hier die woorde sê, jy ken het baie goed, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Dit is net verse wat die dankbaarheid in die mens hart na vore bring, oor dit wat gebeur het daar die oggend op Golgotha. Filippense 2 vers 8, ons het dit nou gehoor, gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 15, 'n betroubare woord. Hoe gaan hy nou verder? En werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En jy kan het in jou leven ook sê. Hy het gekom om my te red, hier die vername sondaar. Hy wat homself gegee het, as een losprys vir baie. Dit is 2 vers 14 wat ek mee klaarmaak. Hy het homself oorgegee, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, sodat ons vir hom kan lewe. Ai, vriende, en in hierdie week, terwyl ek besig was, wel, in my stilte tyd, lees ek hierdie woord in 2 Korintiërs hoofstuk 5, vers 15, hy sê, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En ek kan net deur die lees van hierdie een vers, dat jy nie vir jouself moet lewe nie, maar vir hom wat vir jou gesterf het, kan ek 'n uitnodiging maak of 'n aanslag op jou wil, leef jy vir hom wat vir jou gesterf en opgewek is. As jy nie vir hom leef nie, waarom nie? Wat is die rede dat jy nie vir die Here lewe nie? Gaan het oor jouself en jou eie wêreldjie, jou eie koninkryk? Ek moet lewe vir hom. Wil jy nie vir hom kom lewe nie? Wil jy nie jou lewe vir hom kom wy nie? Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, in lig van dit wat God vir jou gedoen het, deur die Here Jesus Christus aan die kruis. Ek vermaan julle om julle liggame te stel as 'n lewende, heilige God, welgevallige offer. Dis die minste wat jy kan doen. Wil jy nie jou liggaam vir die Here kom gee nie? Dis die minste. Uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het. By hierdie geleentheid kan ek nie anders as om die gedeelte te lees, 'n kosbare gedeelte, wat baie onder die aanslag is van skrifkritiek, en mense wat skepties staan rondom die woord van die Here, vooral die Ou Testament. Maar die hoofstuk wat ons gaan saam lees, wanneer jy Matteus deurlees, die evangelie van Matteus, dan lees jy dat ten minste 18 keer Matteus terugverwys na die profete, en veral hierdie een boek, die boek Jesaja. Ek kan by hierdie geleentheid nie 'n ander hoofstuk lees as Jesaja 53. Ek kan die woord daar oopmaak en ons lees dit saam, en ek gaan dit nie vinnig deurlees nie, ek hou daarvan om te lees en u volg dit, want die woord op sigself wat gelees word, is klaar besig om in u hart te werk. Die prediking is daarom die woord te verklaar, maar die lees van Godse woord is so kosbaar. So maak die Bybels oop. Ek is eintlik baie bly dat dit nie geflits word op die bord nie, maar dat u self in die Bybel lees, dit gaan volg, en ons lees wat sê die profeet Jesaja. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, en terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skaap, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Hy roep natuurlik, onthou die twee manne wat het gedoen het, wat hom van die kruis afgehaal het, en die liggaam behandel het en in die graf gaan neerlê het nie. Jy weet wie is daai twee manne? Josef van Arimatea en Nikodemus, die man vir wie die Here Jesus gesê het, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, sal God nie sien nie. Nikodemus en Josef van Arimatea het die liggaam van Jesus gevat en hom voorberei en hom in die graf gaan lê. Ongelooflik, dis mooi. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel een skulpel vir aangebied het, sal hy een nakroes sien, en hy sal die dae verleng, en die welbehaal van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, deur sy kennis sal my knig, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom een deel gee onder die grootes, en met magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Aangrypend, mag die Here sy woord vanmôre in ons hart seën, hele gedagte waarby ek stil staan vanmôre is die kruisiging. Dis toch die dag van die kruisiging, dis die oggend van die kruisiging en ek wil het so stel, die kruisiging en ek. Nou ja, dis sommer maar nog die eerste tree in ons konferensie. Ek wil amper sê, maar die tweede tree, die tweede boodskap in ons konferensie. En nie en ek het hierdie besondere belewenis en besondere voorreg om by een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis van hierdie wêreld stil te staan, die geskiedenis van die mensdom op aarde. Daar sal nooit weer so 'n gebeurtenis wees in sy gelyke nie. Die kruisiging van ons Here Jesus Christus. En het was juis hierdie besondere uur waar u en ek nou kan sit en luister na die woord van God, dat hy gekruisig is, na 'n geweldige opbou in die week vooraf, en ek glo, u het in deur die sosiale media beriggies, het u baie duidelik gevolg wat elke dag gebeur het in die week vooraf, van dat hy Jerusalem ingery het, na die tempel toe gegaan het, teruggegaan het, Betanië toe, die volgende dag gekom het, tempelreiniging, dinsdag die ongelooflike konfrontasie tussen fariseers, skrifgeleerdes en owerstes en die Here Jesus. En een van die groot gesprekke in daardie dag was daardie oomblik toe hulle vir hom vra en die skrif sê dit so, en toe die fariseers hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die grootste gebod in die wet? Hoekom het hy die vraag gevra? Hulle wil hom skuldig bevind. Hulle soek een verkeerde antwoord. So dit wat ons sondaar doen om dit te lees by ons geloofsbelijdenis, is nie sommer maar net een blote formaliteit nie. Dit spreek tot u in my hart. En Jesus antwoord om jy met die Here jou God lief hê. En die tweede wat daarmee gelyk staan, dis deel van hierdie konfrontasiegesprekke op die dinsdag. Die woensdag is verby, donderdag het aangebreek, donderdag aand met die disippels in die bovertrek. Geweldige, kosbare, kosbare gesprek. Johannes 14, 15, 16. Johannes 17 bid hy in Getsemane vir sy disciples. En vanmôre terwyl ek dit lees, toe sê ek, Johannes moes naby genoeg gewees het, om daai gebed woordeliks vir ons neer te skryf. Dit was kosbaar. En daarna het hy hom gevange geneem, en hy is verhoor, en hy is gegeesel, hy is op die weg na die kruis, en hy het geword vir ons die offer van God aan die kruis. 9 uur gekruisig, tot en met 12 uur nog aan die kruis, 12 uur tot 3 uur stikke duisternis, ek noem het maar dat u kan weet, wat in hierdie dag afgespeel het, daar die dag in en om Jerusalem, stikke duisternis, oor die wêreld heen, van 12 uur, 3 uur vanmiddag, die 9de uur, het hy met 'n groot stem geroep, sê Matteus 27 vers 50, en hy het gesterwe. En ek wonder as ek u sou vra, wat het hy met daardie groot stem geroep aan die kruis, net voor hy gesterf het? Wat het hy geroep? Dit is volbring. Dit wat vir u en my die saligheid bring, die weg van saligheid, die versoening, die vryspraak, dat u en ek vir God kan lewe, tot eer van sy naam, sy beeld gelykvormig word, dit is volbring, dis afgehandel, die werk aan die kruis is afgehandel, die werk wat hy moes kom doen het, moet voltooi word, en die voltooiing vind plaas, wanneer? Sondagoggend toe hy opstaan uit die dood, want as hy nie opgestaan het uit die dood nie, wat sê die woord? Alles te vergeefs. Hy het opgestaan uit die dood, die weg van versoening is daar, waar hy het uitgeroep, die werk van die kruis, dit is volbring, die prys is betaal, is afgehandel. Maar vriende, hierdie besondere herdenking. Bring ons ook by een en by een punt waar ons ook een van die grootste gevare vir die kerk en vir die kind van God in die gesig staar. En dan wil ek hierdie gevaar vir u uitlig, dat die kennis oor hierdie gebeure en die omgang daarmee die kind van God in die kerk afgestomp gelaat het. Dit het maar net deel geword van 'n blote routine. Die liedere wat ons sing oor die kruis, hierdie herdenking, paasnaalweek, ag, dis net 'n blote routine wat plaasvind, ons gaan maar net so aan deur die siklusse, ons afgestomp geraak, so gewoond geraak aan hierdie groot waarhede, dat die kruisiging en die gevolge en die uitvloeisels sy impak op ons lewens verloor het. En dis die groot gevaar waarmee ons sit. Daarom die gedagte in my hart, en ek het baie daaroor gedink, en ek het beleef dat die Here dit so in my hart afdruk, die gedagte van die kruisiging en ek. Hoe raak die kruisigings gebeure my in 2023? Moet ek my nog enigszins daaraan stuur? Moet ek as kind van God nog terugkyk na die kruisigingsgebeure en my daaraan stuur, of hoe werk dit? Ek het die vraag gevra, het dit nog 'n veranderde effek dageliks in my lewe? As ek dink aan die kruis, het dit 'n impak in my lewe dageliks? Speel die kruis enigszins 'n rol in jou lewe vandag? En weet jy, dis kosbaar om net die woorde uit Jesaja 53 te neem, en het gee alreeds 'n duidelike beeld hoe dit u en my lewe raak. Ek gaan dit net uitlig, u kan het volgen, onderstreep of kyk in die woord, maar ek wil net woorde uithaal uit Jesaja 53, wat op hom betrekking het. En luister daarna, byvoorbeeld, verag, is een baie sterk woord. Ek gaan nie die skrifgedeeltes gee nie, ek of die spesifieke vers nie, dit kom voor in Jesaja 53. Ons smarte, die het hy gedra, hy was geplaag, geslaan, verdruk, deurboor, verbrysel, die straf wat die vrede aanbring, daar was wonde, op hom laat neerkom, die impak daarvan ontzettend. Na ons kant toe, wat het hy gedra? Luister wat sê Jesaja 53. Ons krankhede het hy gedra. Ons smarte het hy gedra. Ons oortredinge, soos ons het gisteraand gehoor het in die woord, het hy gedra. Ons ongeregtighede het hy gedra. Ons sonde het hy gedra. Hy het alles gedra wat in jou verlorenheidspakket ingesluit was en waarmee jy gebore is. Dit het hy gedra aan die kruis, vir jou en vir my. En as daar die oomblik aanbreek in jou lewe, in die mense lewe, dat hy hom vasloop in die reddende genade van God, wat aan alle mense verskyn, is daar uitvloeisels wat na vore kom in jou lewe. En luister, wat sê die woord? Wat is die uitvloeisels in jou lewe? Vrede. Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. En dan praat die woord ook nie die vrede by God nie, maar ook die vrede van God. Het is die uitvloeisel van daar die ontmoeting, geneesing, ek gaan in die isie daar oor sê, vergifnis is die uitvloeisel van daar die ontmoeting, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, want die verlossing is 'n volgende woord, 2, vergifnis en verlossing, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Dis die volgende uitvloeisel wat na u en my kant toe gekom het, genade van God, Efesiërs 2 vers 8, wat het so duidelik vir ons uitleg, versoening. Maar ek kan nie by dit verbygaan nie, dat daar ook vir die kind van God reiniging, gekom het in jou geestelike lewe, vir jou geestelike pad, wat jy met die Here stap, reiniging, in Johannes 1 vers 7. En wat moet jy beleef by jou wedergeboorte? Vrede, vergifnis, genade, versoening, vryspraak. Dis dinge waarvoor jy die Here so kan dank, as het op jou pad gekom het. Jy mag het nooit, nooit vergeet nie. Jy moet die Here dank vir sy werk in jou lewe. Dis jou getuienis. Jy kan het nie een kant toe stoot nie. Dit moet by jou 'n lewende werklikheid bly. Verder in jou wandel met God. Wat kom op jou pad? Verlossing en reiniging. By die vervulling met die Heilige Gees. Dis die pad vorentoe. Maar nou, dan ook genesing, ons kan het nie weggooi, hier uit Jesaja 53, en die weet u, toe daar die incident plaasvind, by Petrus se skoonmoeder in Matteus 18, en ek weet die studente van die kweeskool in predikante, ja ons verlustig ons nou daarin, Petrus se skoonmoeder gesond gemaakt. En toe dit gebeur het, later die aand, toe bring hulle die krankes na die Here Jesus toe, en hy het hulle almal genees, en Matteus skrywe so dat dit vervul sou word, wat gespreek is deur die profeet Jesaja, deur wie se wonde julle genees is. Of die Heilige Gees het verkeerd geïnspireer, of Matteus het verkeerde skrifinterpretasie gedoen. En dis nie een van die twee nie. Dit was so bedoel, dat daar vir ons genesing kom. Wanneer daar krankheid op jou pad kom, kan jy die Here onse God vertrou vir genesing, want dit is bewerk aan die kruis, deur die soendood van ons Here Jesus Christus. Matteus sê dit pertinent in sy evangelie. Stop dit nou daar. Dis nou vir ons voorsiening en dis dit. Ek wil sê, o nee, dit stop nie daar nie. As ek die skrif lees, dan maak ek die volgende gevolgtrekkings. Die kruis staan sentraal in jou elke dag se lewe. Die kruis staan sentraal vandag nog. Die kruis moet en is die saak waarom jou hele lewe draai elke dag. Dis nie iets waarna toe ek terugkyk nie, maar dis iets wat ek elke dag beleef in my lewe, en ek wil graag hê ons moet hoor, wat sê die woord van God rondom dit, en ons lewens daarby meet, en dan gaan ons die pad verder vat. Die Here Jesus het alreeds voor sy kruisiging die erns hiervan uitgelig, dat die kruis deel van jou lewe sal wees elke dag. Matteus 16 vers 24. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Dis Lukas. Wat in sy evangelie dit so beskrywe, moet hy sy kruis elke dag opneem en my volg. So my nuwe broeder en suster, nuwe kind van God, dis iets wat elke dag in jou lewe 'n kosbare realiteit is, die kruis van ons Here Jesus Christus. Daar is niks wat die kind van God kan bied vir die mens in sy verlore toestand nie. Nou gaan jy my bevraagteken, regtig? Is dit so? Luister mooi, daar's niks wat jy die verlore mens kan bied in sy toestand nie, behalwe die kruis van Jesus Christus alleen. En as jy die kruis elke dag opneem, en die Here Jesus se pad stap, gaan die wêreld daar buite iets sien, van die krag van God om die mens vry te maak van sy sonde. Die wêreld daar buite is in radeloosheid en in desperaatheid oor hulle toestand. Waarin gaan soek hulle dit nog? En ek staan verstom as ons sien waarna toe die mensdom beweeg. Ons skud ons kop en eindelijk wat maar besig is om te gebeur. Hierdie wêreld gryp na elke moontlike opsie, sodat hulle net kan 'n gevoel van gelukzaligheid beleef, en hulle doen dit in die uitgieting in sonde en in losbandigheid. Maar wanneer die kind van God op sy pad kom, en die kruis van die Here Jesus Christus het ek opgeneem en ek volg hom, gaan die wêreld iets sien van wat die kruis in jou lewe gedoen het. Die kruis het jou verlos van jou sonde. En hulle skep hoop. Het die Here Jesus ons nie uitgestuur en het gesê, julle is 'n brief geskrywe aan alle mense. Julle is die mense wat die reuk van Christus moet gaan uitdra. Meer nog, hy het gesê, julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so skyn. Julle is die sout van die aarde. Gaan in die wêreld in. Laat hulle iets kan sien van die werk van God in 'n mense lewe. En is u en ek liewe kind van God. Daarom speel die kruis elke dag 'n rol in jou lewe. Ek het hier geskryf, hoef ek vir u die mens in sy sonde en verlorenheid vanmôre te beskrywe en hier dinge te noem waarmee hulle besig is? Nee, ons sien dit om ons. En as jy die kruis gaan opneem, elke dag gaan hulle sien, God het krag, daar's krag by God om te verlos van sonde. Ek wil vra, is daar enige iemand wat net een rigting kan noem van al die goede wat vandag beoefen word wat in staat is om die mens van sy sonde te verlos? Niemand nie? Net die kruis. Net die evangelie van ons Here Jesus Christus is in staat om 'n lewe te verander. Ek het dit in my huis beleef. Jy het dit in jou lewe beleef. Jy het dit gesien in jou kind se lewe. Daar's hulle wat smag, daar gaan môreoggend praat oor die uitdraal van hierdie boodskap. En ek, hoe raak dit jou? Dis iets wat die wêreld moet hoor daar buite. Hulle het nodig om te sien dat God krag het om te verlos van sonde. Hulle gaan sien die kruis. Verskoon, bring in jou lewe 'n sin vir geregtigheid. Die kruis het 'n veranderde effek in jou lewe. Wat is hierdie sin vir geregtigheid? Daar's 'n liefde vir die goeie en vir die saak van God. Daar's 'n liefde vir die regte ding wat gedoen moet word. Daar's 'n liefde vir waarheid. Daar's 'n liefde vir skoonheid en reinheid in my lewe. Dis wat die kruis bring elke dag in jou lewe. En my liewe broeder en suster, hierdie sin van geregtigheid, eindelijk wil ek het so sê, Johannes beskryf dit, as hy in 1 Johannes 3 sê, en hy kan nie sondig nie, omdat sy saad, hy praat van Godse saad, in hom bly, Godse natuur, dis hier die sin van geregtigheid, dit is 'n al groter wordende realiteit in jou lewe elke dag, 'n al groter wordende dors en verlange en beweeg en stap en leef in waarheid, skoonheid, die goeie, geregtigheid, God se liefde. Dit moet so wees, dis wat die kruis bring in jou lewe. En weet u, hulle gaan deur die kruis dra van jou lewe sien, dat jy leef in die liefde van God. Hulle gaan dit sien. Liefde is onweerstaanbaar. Bring vir hulle die liefde van God. Wys vir hulle hoe God jou vrygemaak het en hoe lief hy jou het. Dis die kruis en die draal van die boodskap van God se liefde. Dit verander my lewe daagliks. O, ons is uitgestuur as kruisdraers om die boodskap van die kruis uit te dra in 'n wêreld wat hom so nodig het. Ek wil hier na volgende teksvers toe vat. U ken dit, is nie nuut nie. Maar weet jy, ek sê wel ons ken dit, maar die probleem kom nie by die ken nie. Die probleem lê by die uitleef van dit. Die baie bekende vers in Galasiërs 2 vers 20 waar Paulus hierdie woorde skrywe, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, hoor die effek van die kruis, maar Christus leef in my. Dis die effek van die kruis vandag in jou lewe. Ek is met Christus gekruisig, uitvloeisel van kruis opneem, Christus lewe in my, en nou sal u verstaan, die vraag wat ek gevra het in die begin, het die kruis enige impak op jou lewe vandag nog? Ja, want die woord sê, ek is met Christus gekruisig, as ek in opregtheid my lewe aan God oorgegee het, dan is die getuienis van my lewe, elke dag wat ek uitleef, ek is met Christus gekruisig. Die lewe van Christus is nou in elke deel van my lewensbestaan. Sien hulle net, dis die lewe van Christus. Dis die lewe van Christus, waar ek ook al beweeg. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4 vers 10 vir ons. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. So liewe kind van God, elke dag wat ek lewe, wat hulle sien, is die lewe van Christus in my liggaam geopenbaar. Dis die effek van die kruis. Daarom die tema, die kruisiging, en ek, dit raak my vandag, vers 11 van dieselfde hoofstuk, 2 Korintiërs 4, sodat ook die lewe van Christus, Jesus, in ons sterflike vlees openbaar kan word. Dis so mooi, daai lied wat gebaseer is op hierdie tekstvers, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Prakties, dis 'n saak om in oënskou te neem, op hierdie dag, baie deeglik in oënskou te neem. Ek wil nie vir jou vra nie, liewe broeder, ek wil nie vir jou vra vanmôre, sê vir my, is dit 'n realiteit in jou lewe nie? Ek wil jou vrou gaan vra. Sê vir my, is dit 'n realiteit in die broeder se lewe, dat die lewe van Christus in sy sterflike liggaam geopenbaar word? En sê vir my, mevroutjie, ervaar jy dit in jou huis? Ek wil nie vir jou vra nie. My liewe sussie, ek wil nie vir jou vra, is dit wat jy ervaar nie. Ek wil jou man gaan vra, ervaar jy die lewe van Christus in jou vrou se sterflike liggaam na vore kom? Dis die toets. Is wonderlik om dit te sing, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar aarde, ons wag net dat ek by daai deur uitstap, of as ek by die huis kom, of as ek by die werk kom, waar ook al, is hy dan nie in staat dat ek, of my en my, is hy nie in staat om my in staat te stel, om hierdie waarheid te gaan uitleef nie, onder alle omstandighede. Ek wil dit vir julle kinders gaan vra. Sien julle dat die lewe van Christus deur pappa en mama se lewe in die huis uitgelewe word? Dit wat julle hoor, dit wat julle sien, dit wat julle ervaar in julle huis, sê vir my, kinders, is dit die lewe van Christus in pappa en mama? Ek wil jou arbeiders gaan vra. Sien julle in hierdie kind van God se lewe, die lewe van Christus? Dis ook om die thema is die kruisiging en ek. As dit nie so is nie, as dit nie realiseer nie, dan is daar fout. Dan is dit vir ons maar net 'n blote inskrywing in die woord van God. Maar daai inskrywing word 'n realiteit en 'n praktyk in my lewe. Dit moet so wees. Dis soos die woord sê. Of het u nodig om te buig voor God vanmôre? Ek onthou so kosbaar 'n baie ou predikant, wat ek dikwels na geluister het. Hy was baie oud, die oom. Hy was in die begin, by die stichting van ons kerk, was hy ook redelijk prominent, en hy daarna het sy eie gemeente gestig. Hy het so stadig gepraat. En dan het hy gesê, liewe kind van God, as dit nie so is nie, en het drijf nou bo, dat jou lewe nie God weerspieel, die Here Jesus in jou alledaagse optrede nie, het jy nodig om te buig voor God. Is dit? Ek hoef nie te smeek nie, ek hoef nie te vraag nie, ek hoef nie te trek nie, ek moet dit erken, Here, dit is nie in my lewe nie, maar Here, ek wil graag, en dit moet so wees, Christus lewe in my, want ek is saam met hom gekruisig. En daarom sê ek, so gewoond aan hierdie mooi skrifgedeeltes, gaan dit by ons verby, en het nie impak op ons lewe mee nie. Dis die praktiese. Daar is een ander een wat ek graag ook wil noem. In Galasiërs hoofstuk 6, waar Paulus skrywe, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe, hoor nou, waarin? In my kerk. Oh, ek kan net roem in my, nee, excuse, ek wil nie nou een kerk, ek verstaan, wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe, in die kruis van onze Here Jesus Christus. Ach, en nou eindig die vers nie daar nie. Deur wie die wereld vir my gekruisig is. En nou eindig hy nog nie daar nie. En ek vir die wereld. Dis hierdie dagse impak op jou lewe. Dis die kruise impak op jou lewe, deur wie die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. En in my voorbereiding lees ek hierdie sinsnede wat ek graag met u, aanhaling, wat ek graag met u wil deel. Omdat hy aan die kruis gesterf het, het die sondige wereld en ons sondige geaardheid sy houvas op ons verloor. Het u dit? Die wereld het sy houvas op ons verloor, omdat ons roem in die kruis en lewe vir Christus. Lieve vrienden, is dit nodig dat ek hierop moet uitbrei? Of spreek dit duidelik genoeg? Ja, ek dink ek sou moet uitbrei, want dat is groot fout. Ons sien hoe dat hier die sondige wereld nog een stevige houvas het op die lewens van die kinders van God. Een baie stevige houvas. En hulle sondige geaardheid net so. En daar is voorsiening gemaakt dat ek daarvan vrygemaak kan word. Paulus beskryf dit in die woord. O die kruis, staan tussen jou en die wereld, en die wereld in jou, as ons dit so kan uitdruk. Die volgende vraag wat ek wil gaan vraag is, waarom leef jy soos die wereld? Moenie my antwoord nie. Moenie my antwoord nie en leef die wereld in jou. As jy vraag, wat bedoel jy? Ek sê, ek sien dit in jou belangstellings, ek sien dit in jou lewe, ek sien dit in jou ontspanning, ek sien dit in alles. En hier kom die woord en hy sê, deur wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. Hulle het hulle houvas, sy houvas op my verloor, wat ek behoort geheel en al aan hom, is dit die getuienis van jou lewe, dat het so is. Kom ons kyk na die laaste een, wat ek graag wil noem. Galasiërs 6 vers 12, waar hy hier die woorde sê, ek wil het graag net gauw opsoek, sodat ek die volle impak daarvan vir u net kan lees. Excuse, ek wil het moes daar opgemaak het, ek wil net daar uitkom. Galasiërs 6 vers 12, wat sê, allemaal wat een mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, hoor nou, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Wat is die impak van die kruis in die kind van Godse lewe as jy daar volgens gaan lewe? Net een ding, jy gaan vervolging beleef. Net van die wereld? Nee, jy kan maar weet dat jy in jou familie vervolging gaan kry. Jou familie gaan vir jou sê, luister nie wat, baie dankie, moet maar eerder nie kom nie, want jy gaan nie van hierdie bijeenkomst hou nie. Is dit een type van vervolging? Wat gaan ons doen as daar waarlik vervolging kom? Luister, want die wêreld en sy denkpatrone, my liewe broeder en suster, die wêreld en sy denkpatroon haat die kruis. Haat hierdie dag wat u en ek herdenk en graag aan wil vashou en sê, Here, dankie vir dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis. Daarom sal hulle jou haat en jou vervolg. En as dit nie so gaan wees nie, dan het die Here Jesus verkeerd vertolk in sy bergpredikasie aan die mense, toe hy gesê het, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid. En ek dink ons staan op 'n groot, op 'n gereedheidspunt, oomblik, dat daar enige oomblik vervolging kan losbars oor die regdenkende, behoudende Christendom wat stap volgens die weë van God. Ons moet dit weet. En jy sal moet gereed wees en dit uitmaak in jou hart. Daarom sê 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld ons nie. Daai woordjie ken, is nie net ken nie, erken die wêreld ons nie. Hulle sal ons manier van leef en wyse van praat en wyse van denke, hulle sal dit nie aanvaar en wil hê nie. Hulle kan dit nie. En liewe dierbare kind van die Here, en ook ons kerk, ons moenie stry om aanvaarding te soek by die wêreld nie. Hulle haat ons. Hulle haat jou lewe omdat jy Christus uitlewe. Hulle haat dit. Jy moet maar jy oor teen die grond hou, as jy wil weet wat in Amerika aangaan nou, rondom die haat teenoor regdenkende kinders van die Here. Wat durf waag om een woord uit te spreek teen die LGBTQ gemeenskap. Sorry vir jou bel, jy word stilgemaak, jy word verwyder, hulle sal vir jou vervolg. Gaan dit ons laat terugdeins? Gaan het ons laat terugbeins en sê, kom ons bly net stil, kom ons raak geheime agente vir Christus, ons sê nie een woord nie, ons gaan leef net ons lewe, ons kan nie, ons leef in die waarheid. Die Heer het vir ons gesê, gaan verkondig en leef uit, ons kan nie stil bly nie. Die kruis het 'n effek op ons lewe vandag. Dit raak my as kind van God, vandag, dit raak my nou. Dit raak my vir hierdie konferensie. As ek hier weggaan, het die kruis 'n effek. Wat kan ons vir mekaar sê? Kom ons buig voor die Here. Wat 'n geleentheid om net vanmôre te sê, Here, ek wil nie terugdeins nie, maar die volle impak van die kruis van Christus in my lewe, om dit te gaan uitleef, dat die wêreld daar buite kan sien, ek leef Christus. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek het graag die gewoonte om ook daar in ons gemeente, nadat die Here met sy woord tot ons harte gespreek het, u 'n kans te gee, om daar in u sitplek, nou te praat met die Here, antwoord te gee, sê Here, die kruis, in my lewe elke dag, soos die woord dit sê, moenie ongemaklik raak vir die stilte nie. Gebruik die tyd om nou met die Here te praat, daarna sal ons 'n slotlied sing. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanoggend nie, ons wil nie roem nie, nie in onsself nie en niks anders, as net in die kruis van ons Here Jesus Christus. En dankie dat die kruis elke dag, 'n impak, 'n rol het om te speel in my lewe, gekruisig met Christus, gekruisig vir die wêreld, kruis opneem in my volg, vervolging ter wille van die kruis. En ons wil ons toewyding aan u kom verklaar vanmôre. Here, dit is u wat ons volg, ons wil leef vir u, kom wat wil. Here, ons wil die woorde gebruik wat ons eens gesing het vir 'n land, maar ons wil dit toepas in my verhouding met U, ons sal lewe, ons sal sterwe.